Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v današnjih kulturnih utrinkih. Razdelili jih bomo na dve temi, in sicer najprej na koncert vokalnega abonmaja in zatem na kratko predstavitev knjige, ki je danes izšla, in sicer gre za knjigo doktorja Jožeta Dežmana z naslovom Ni bilo lahko, a smo obstali in stojimo. Začenjamo pa z glasbenim prispevkom, in sicer se je s Fernandom Mehijasom pogovarjal Jure Sešek.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami je predzadnji koncert vokalnega abonmaja v Slovenski filharmoniji. Ljubiteljem zborovske glasbe bo tokrat postregel sporedom latinsko-ameriške glasbe s poudarkom na glasbeni zakladnici Argentine. Torej bomo odkrivali glasbene svetove, ki jih morda ne poznamo prav dobro, ali pač tudi, ker kar nekaj argentinskih skladateljev se je zapisalo v zgodovino glasbe in morda poznate njihova dela. Mi zdaj na telefonski zvezi prav lepo pozdravljamo dirigenta tega koncerta, z nami je Fernando Mehijas, ki ga prav lepo pozdravljam. Gospod Mehijas, dobrodošli, dober dan.
Dobar dan, Jure, dobar dan vsem poslušalcem Radio Ognjišče. Upam, da imate lep dan.
Fernando, če bi na hitro odgovorili, s kakšno glasbo se bodo poslušalci srečali ali s čim se srečujejo pevci Slovenskega komornega zbora zdaj v pripravi na ta predzadnji koncert?
Pravzaprav gre za argentinski oziroma latinsko-ameriški repertoar, ki na naših tleh bolj malo poznamo, sicer vsi vemo, da poznamo ti se najbolj slavne ali pa znane skladbe po vsem svetu, ampak jaz sem se namenoma za ta program malo izogibal temu, ker glavni namen je, da pokažem nove stvari. Tako da v večini bojo pravzaprav novitete za slovensko publiko.
Pa gre za novitete sodobnih datumov, za sodobne skladatelje ali morda za skladatelje tudi minulih časov, ki jih ne poznamo prav dobro?
Ja, pravzaprav sem izbral en repertoar, ki bi bil za... pri katerem bi vsak poslušalc nekako našel neki svojega. In sicer na ta način, da sem že od baroka izbral skladbe že od južnoameriškega baroka naprej. Tako da v bistvu v prvem delu programa bom imel dve baročni skladbe, potem že skočimo 20. stoletje. V drugem delu programa so pa že bolj, se pravi, so nekateri aranžmaji, naprimer od enega tanga, od Piazzole, pa take skladbe, ki so mogoče bolj popularnega duha, bi rekel, popularnega karakterja.
Gospod Mehijas, kako pogosto pa se dela argentinskih skladateljev sicer izvajajo pri nas? Dobro poznate to zborovsko sceno na Slovenskem. Se vam zdi, da smo dovolj pozorni za glasbo, ki prihaja iz Latinske Amerike?
Dobrih 17 let živimo v Sloveniji. Imamo občutek, da slovenska publika zelo uživa, ko posluša kakšno argentinsko oziroma latinsko-ameriško skladbo. S tem, da mogoče poznamo bolj malo. Ne? Po navadi poslušamo kakšno miso kriolijo Ariela Ramireza ali pa kakšen aranžma od Piazzole, na primer kakšen tango. Uh-huh. In pa še mogoče bi se našlo še kaj, ampak jaz mislim, da je vedno, ne, ko sem imel priložnost opazovati, kako slovenska publika odreagira na tako glasbo, vedno je bil zelo dober občutek. Ne. Mislim, da bo ta glasba nekako lepo zazvenela in lepo sprejeta med našo publiko tukaj v nedeljo.
Uh-huh. Ko se poslušalci ali pa tudi po ustvarjalci srečamo z glasbo, ki prihaja od daleč, radi slišimo ali zapojemo tudi kaj ljudskega, kaj popularnega. Bo morda tudi to del programa v nedeljo?
Ja, tako je. Se pravi, v drugem delu programa sem naredil tako, da bomo izvajali tri avtorske skladbe, ampak ki zanijo že precej v popularnem duhu, ki so napisane prav popularno. Ostale tri pa so prav aranžmaji. Bomo slišali prav tudi eno mendoško, se pravi prav iz mojega kraja Mendoze, eno cueco, se pravi eno folklorno skladbo, ampak se pravi aranžma za zbor. Potem še en tango, ki jaz sem prepričan, da bo to tudi nekaj posebnega za našo slovensko publiko, pa bom končal s eno skladbo iz Uruguaja, ampak ima nek brazilski temperament nekako, ne, zelo ritmična. Tako da, se pravim, bomo imeli sklado za skoraj vse okuse.
Fernando Mejias je naš zdajle telefonski gost, pogovarjamo se o nedeljskem koncertu vokalnega Bonmaja, ki bo ljubiteljem zborovske glasbe postregal, spoznavamo torej, s poredom latinsko-ameriške glasbe s poudarkom na glasbeni zakladnici Argentine. Fernando ponavadi pa te koncerte spremlja tudi pogovor o sporedu s skladateljih izvajalcih, uro pred koncertom tudi tokrat v dvorani Slavka Ostrca.
Tako, hvala za to, ker ste mi spomnili na to, da povajamo vse poslušalce vedno eno uro pred začetkom koncerta, to pomeni ob šestih. Ob sedmih je začetek koncerta, ob šestih vedno poteka ta pogovor, ki za to priložnost bo vodila Tanja Rupnik. In tako da ste lepo povabljeni vsi, da na ta pogovor, ki mogoče bo vas precej bolj približal temu, kar bo se slišal eno uro kasneje na koncertu.
Fernando, prepričan sem, da sestava programa pa samo delo z zborom in potem tudi tak večer pomeni nekaj velikega, tudi za dirigente, tudi za vaše osebno delo, vas zdaj tik pred nedeljo še kaj posebej skrbi?
Ampak jaz bi rekel tako, v pravi meri, ne? Jaz mislim, da ne bilo, če ne bilo nobene skrbi, potem če bilo to nekako ravnodušno, spet bi bilo narobe. Ne? Tako da jaz mislim, da imam to tremo v dobrem smislu, tako bolj adrenalinski bi rekel. Ne? Želim pa poudariti to, da je meni to velika čas, da imam priložnost dirigirati na vokalnem Bonmaju svoje kolege in kolegice. Glede na to, da sem član tega zbora že dobrih 12 let in sicer sem že imel priložnost, da dirigiram Slovenski komorni zbor, ampak ne v vokalnem Bonmaju, tako da bo tudi iz tega vidika tudi nekaj posebnega za mene. Se pravi, gre za svoje kolege, kolegice, gre za argentinski in latinsko-ameriški repertoar, tako da jaz to dojamem res kot en let dogodek v mojem življenju, v moji karieri.
Naj bo res tako, že vnaprej čestitke, hvala lepa za ta pogovor, prijazne dni do nedelje, v nedeljo pa res večer, Fernando, ki vam bo ostal v lepem spominu in vse dobro vam kot zasedbi. Prav pa je povedati še to, da bo z vami nastopil tudi inštrumentalni sestav Orkestra Slovenske filharmonije Solisti.
Tako je, tako je. Hvala Jure, hvala vsem poslušalcem in še enkrat lepo vabljeni, mislim, da ne boste razočarani, če lahko pridete.
Hvala lepa za pogovor in vabilo. Srečno!
Soy nacido en San Pedro, pa que lo sepa. Unos vientos me traen y otros me llevan. Es triste a mí. Trajinarse en la huella sin un cariño. Tal vez algún cariño en que ir pensando. Por esos campos solos al ir arriba. San Pedro de mi vida, quisiera verte antes de que me piare por ahí la muerte. Pero aparece. Ella no está en el par.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Skladbo podobnega melosa, kot ga boste slišali na prej omenjenem koncertu, je zapel basbaritonist Marko Fink. Mohorjeva založba Celovec je izdala knjigo Ni bilo lahko, a smo obstali in stojimo, titoizem poraz nasilja, doktorja Jožeta Dežmana. Gre za njegovo doktorsko dizertacijo. Najprej je o knjigi in o sodelovanju med Celovško Mohorjevo in Jožetom Dežmanom spregovoril urednik Hanzi Filipič.
Mislim, da je to ena najboljših knjig doslej, ki smo jih izdali. Če samo malo berete v tej knjigi, se boste zgrozili in lahko rečemo, da tisto, kar se je dogajalo po drugi svetovni vojni v Sloveniji, je v resnici veliko, še veliko hujše, kot smo si to mogoče mislili. Jože Dežman je že pri nas izdal vsaj pol ducata knjig. Mislim, da so tudi te knjige bile zelo pomembne. Naprimer z naslovom Moč preživetja, Hitlerova dolga senca, Slovenci in fašizem, no in še različne druge knjige, ki so vredne, res vredne branja.
Doktor Jože Dežman pa je spregovoril o naslovu Ni bilo lahko, a smo obstali in stojimo.
Naslov je tak, da temelji na tej trajnem upanju, da človek je trpežno bitje, zmore, zna. Po drugi strani pa temelji tudi na eni drugi razmeroma dogmatični postavki človeške zgodovine, da se nasilje dolgoročno ne splača. In tudi zato je, mislim, da se števk je, da je tudi tituizem poraz nasilja. In ta dvojnost seveda kaže, da to ni kakšna zelo pesimistična knjiga. To je knjiga, ki bo poskušala graditi na eni tradiciji, ki v Sloveniji je, a ne prvi tak poskus večjega potovanja v tja za temno stran meseca je bil leta 98 kot reakcija na sobo Dežela delavcev in kmetov, ki je bila kot del stalne razstavljena, postavljena v Muzeju novejše zgodovine. In dejstvo je, da je bilo takrat obljubljeno avtorjem, da bo ta razstava popravljena in je res nekaj časa trajalo, da smo jo leta 2007 prenovali in tudi izdali knjigo Slovenija 45-60 pri Mohorjevi. Prav letošnje obletnice so pa temeljne za razmejevanje teme, ker kot veste je Zveza združenih borcev razglasila letos 70-letnico osvoboditve, kar je res mal tako nadležen pojem pravzaprav, ampak tukaj bi le rekel, da je gospod Šturm razmeroma elegantno napisal, da pač režim iz leta 45 ni prinesel svobode, lahko pa to govorimo od leta 90, ampak kljub vsemu je to ena temeljna razlika ali pa temeljni razpor v slovenski družbi, ki pa, hvala Bogu, se že lahko pogovarja, kaj je in kaj ni, kaj je 45 in kaj je 90.
Tako dr. Jože Dežman, avtor knjige Ni bilo lahko, a smo obstali in stojimo, titoizem poraz nasilja. Knjigo je izdala Celovška Mohorjeva založba in jo lahko dobite v vseh bolje založenih knjigarnah. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih, pripravila sva jih Jure Sešek in Jože Bartol.